ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ንዓኹም ይኹን ተኸታተልቲ መደብና። ብስምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ንሱ ዘቐሞ መንገዲ ጽድቂ ክንርድኦን ክንእዘዞን ምስ ኸዓ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልውና ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጽድቂ ኢሎም እውን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጎስ ይስማዓና። ንለሙ ድማ መበል 89 ክፋል ወንጌል ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ሓብቲ ወንጌላት ክንምሃርን ከለና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስተንስአን ደቂ መዛሙርቱ ናብቲ ኩሉ ዓለም ክኸዱ ንምዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ክሰብኩ ማሪቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ኢሉ ከም ዝኣዘዞም ርኢና ነርና። ድሕሪ ጎይታ የሱስ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ጳውሎስ ሰዓበ ክርስቶስ ከምዚ በለ፣ ኣምላኽ ሃዋርያ ክኸውንን ብስራት ከበሰርን ጸዊዕን ኣሎ። እዚ ብስራት ወንጌል ቅድሚ ኩሉ ብነቢያት ገይሩ ኣብ ቅዱሳን መጽሕፍቲ ተነጊሩ ነይሩ። ወንጌል ንዝኣመን ኩሉ ዘድሕን ሓይሊ ኣምላኽ እሞ ወንጌል ክሰብኽ ኣይሓፍርን እየ። ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ብእምነት ዝኾነ ጽድቂ ኣምላኽ ብወንጌል ተገሊጹሉ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ስጋብ 2 ከምኡ 16 ቁጥር 17 ወንጌል እንታይ እዚ ብዙሕ ሻዕ ወንጌል ኣብ ቃል ኣምላኽ ተነጊሩ ዘሎ። ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ወንጌል ወይ ጥዑም ወረ እንታይ ምዃኑ ክርድአና ኣንጻር ጥዑም ወረ ሕማቕ ወረ እሞ ሕማቕ ወረ እንታይ ምዃኑ እስካ ንርአ። ሕማቕ ወረ እንታይ እዩ? ከምቲ ትዝክርዎ ድሕሪ ሰማይን ምድርን ኣምላኽ ኣዳምን ሂዋን ፈጢሩ ኣብ ገነት ኣቐመጦም። ኣምላኽ ነዚ ዝገበረ ምስኡ ሕብረት ክህልዎም ማለት ከፍቅርዎን ክእዘዝዎን ከምልኽዎን ኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን ኣዳምን ሂዋንን ትእዛዝ ኣምላኽ ጥሒሶም ካብታ ከይበልዕዋ ዝተኸልከሉ ፍርቖም ንምኽሪ ሰይጣን ሰሚዖም ትእዛዝ ኣምላኽ ጥሒሶም በልዑ። እዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ነበረ። ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ፈለዮም፣ ውፅኢት ኸዓ ሞትን መርገምን ኮነ። ሕማቅ ክስተት እዩ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ፣ ንሰብ ሓንሳ እሞት ብድሕሪኡም ፍርድ ተሰርዖ ጐይታ ንዅላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቅዱሳን መጺእ ኣሎ። ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብህሎም ኵላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ኵሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባ እቲ ሓጣንን ግፉዕን ብዛዕባ እተዛርቦ ዘበለ ኵሉ ዘርባ ደርቅናን ክቐጽዖም እዩ። ዕብራውያን 9 ቁጥሪ 27 ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 ብሰራ ሓጢኣትና እምበኣር ፍርዲ ኣምላኽ ይጽብየና ኣሎ። እዚዩ እቲ ሕማቕ ወረ። ኣምላኽ ግን መሓርን ሩሕሩሕን ኣምላኽ ስለኾነ ማዕረቲ ፍርዲ ተስፋ ምድሓን ሃበ። ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ሰባት መተካእታ ኮይኑ ነቲ ፍርዲ ሞት ዝወስድ ሓደ ምንም ሓጢኣት ዘይብሉ መድሓኒ ንምድሪ ከም ዝልእኽ፣ በዚ ኸዓ ሰባት ሓጢኣቶም ተሓዲግሎም ካብ ፍርዲ ከም ዝድሕኑ ኣምላኽ ኣብ ኤደን ገነት ኣበሰረ። መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ብስራት ጥዑም ወረ ወይ ከዓ ወንጌል ይብሎ። ምምጻእ ናይዚ መድሓኒ ዘበስሩ ብዙሓት ነቢያት ኣቐዲሞም ተዛረቡ። እቲ መድሕን ምስ መጸ ሰባት መታን ካብ ኣምላኽ ዝተለኣኸ ንሱ ምዃኑ ኣሚኖም ክቕበልዎ ነቢያት ብብዙሕ መንገዲ ኣቐዲሞም ይትንበይ ነበሩ። ንኣብነት ነቢ እስያስ ቅድሚ 700 ዓመት መሲሕ ከመይ ኢሉ ናብ ምድሪ ከም ዝመጽእ ክንበን ከሎ ከም ዝበለ፣ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ፣ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ማለት ኣምላኽ ምሳና ክብል እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 እስያስ 7 ቁጥር 14 ነቢ ሚክያስ እውን ካብ ሰማይ ዝኾነ መሲሕ ኣብ ቤትልሔም እትበሃል ዓዲ ከም ዝውለድ ኣቐዲሙ ተነብዩ ነይሩ። ብርግጽ ከዓ ከምቲ ነቢ ሚክያስ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ዝተነበዮ መሲሕ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ። ነቢያት መሲሕ ሓበይን መዓስን ከም ዝውለድ ጥራይ ኣይኮነን ተነብዮም። መሲሕ በጃ ሓጢኣት ከም ዝሳቐን ከም ዝመውትን እንኮላይ ተነብዮም እዮም። ንኣብነት ነቢ ዳዊት ሰባት ንመሲሕ ከም ዘይቀበልዎ ከም ዘሳቂዎ ንእጋሩን ኣእዳውን ክሸንኪሮም ከም ዝቐትልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣምላኽ ንመሲሕ ካብ ሞት ከም ዘተንስኦን ሰባት በዚ መንገዲ ካብ ዘለኣለማዊ ፍርዲ ከም ዝድሕኑን እንኮላይ ተነብዩ እዩ። ሰባት ንልደት መሲሕ ክኣምንዎ ኣይጸገሞምን። እቲ ሕቱ ኣብ ሞቱን ትንሳኤ እውን እዩ ዘሎ። መሲሕ እንዳተቐትለ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ስቕ ኢሉ ይርኢ እንዳበሎ ኸዓ ይምግቱ። ኣብዚ ሰባት ዘይተረድኦም ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ስለ ዘፍቀረና ክንድሕን ኢሉ ንመሲሕ በጃ ሓጢኣትና ክሞት ከም ዘፍቀደ ንሰባት ብቐሊሉ ኣይርድኦምን። ኮይነ ግን ነቢያት እዚኦም ሞት መሲሕ ኣቐዲሞም ተነብዮም። እግዚኣብሔር ግና ብመከራ ክሓምሽሽ ፈተወ። እስያስ 53 10 ነቢያት ንኣምኖም ኢና ንብል ናይ ብሓቂ ነቢያት ንኣምኖም እንተደኣ ኮይንና እቲ ዝፅሕፍዎ ኩሉ ክንቀበሎ ይግባእ እዩ። ዝተዛረበ ኩሉ ካብ ገዛ ርእሶም ዘይኮነ ክንፈለጥ ኣሎና። ኣምላኽ እዩ ኣብ መንፈሶም ሓሳብ ዘቐመጠሎምን ክንበዩ ዘለዎም ዝገበሮምን። ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ንሶም ዝበልዎ ዘይምቕባል ንኣምላኽ ዘይምቕባል ማለት እዩ። ስለ ሓጢኣት ደቂ ሰባት መሲሕ ክመውት እዩ ዝበለ ኣምላኽ እዩ እምበር ካብ ገዛ ርእሶም ኣይኮነን። ኣምላኽ ስለ ዘፍቀርና ብሓጢኣትና ንዘለኣለም መንታን ከይንፍረድ ንመሲሕ ኣብ ክንዳና ክመውት ፈቐደ። እቲ ምንታይ ሲ ኣብ ክንዳ ሓጢኣተኛታት ሓደ ጻድቕ በጃ ኮይኑ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ከድሕነና ኣገዳሲ ነይሩ። እቲ ተምሳል መስዋእቲ ሓጢኣት ኮይኑ መስዋእቲ እንስሳታት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝፍጸም ዝነበረ ብመሲሕ መታን ክፍጸም የሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ኣምላኽ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ። ብክርስቶስ የሱስ ፍጹምን ቋምን መስዋእቲ ሓጢኣት ስለ ዘሎና ሕጂ ንኣምላኽ መስዋእቲ ክነቕርብ ኢልና ንኸንቱ ክንደክም ኣይግባእን እዩ። ጎይታ የሱስ ኣብ መስቀል ቅድሚ ሞቱ ዝበሎ ትዝክሩ ዶ? ተፈጸመ ኢሉ ዮሃንስ 19:30 ኣደ ሓጢኣትና ሓንሳብን ሓዋርን የሱስ ከፊልዎ እዩ። ተሪፋ ዘላ ናትና ገለ ምእማን ጥራሕ ኣቐዲምና ከም ዘንበብናዮ ወንጌል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዝኣመን ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ። ሮሚ ምዕራፍ 1:16 እቲ ዝሕዝን ግን ብዙሓት እዚ ሰብ ዝፈጠሮ ፅውፅዋይ እንዳበሉ ብወንጌል ክኣምኑ ይሕንጉድ ኣለዉ። ኮይኑ ግን ኩሉ እቲ ነቢያት ኣቐዲሞም ብዛዕባ ዝመፅእ መሲሕ ዝተዛረብዎ ብየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተፈጸመይ ወንጌል ዝዛረብ ኩሉ ተፈጺሙ፣ ውልደቱ፣ ሂወቱ፣ ሞቱን ስንሳኤኡን ዕርገቱን ተፈጺሙ። ነቢብ ኣብ ወንጌላት ከምዚ ዝብል ቅዱሳት ፅሑፋት ከም ዝፅሓፉ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞይቱ ተቐቢሩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ተንስዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:3 ከምኡ 4 ኩሉ ከምቲ ነቢያት ዝተነበይዎ ኮይኑ እቶም ንየሱስ ዝጸልእዎ ኣላገጽሉ ኣሳቂኦም ቀተልዎ፣ እቶም ዘፍቅርዎ ድማ ቀበርዎ። መይቱ ኣብ መቓብር ኣይተረፈን። ድሕሪ ሳልሰይቲ መዓልቲ ስቕለቱ ካብቶም ሰዓብቱ ናብ መቓብር ከይደን እቲ መቓብር ጥርሑ ከም ዝጸንሐ ኢና ርኢና። ድሕሪ ሞትን ዝንሳኣየን ን40 መዓልቲ ዝኣክል የሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ተረኣዮም። ብተመሳሳሊ ልዕ 500 ዝኣኽሉ ሰባት ድሕሪ ትንሳኤኡ ርእሞ። ሞት እቲ ጸላኢ ሰብ ብየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ተሰዕረ። ኣምላኽ ንሞት የሱስ ከም መስዋእቲ ሓጢኣት ከም ዝተቐበሎ ጭቡጥ መርትዖ ሓደ ትንሳኤ እዩ። ስለዚ እዩ ከዓ ብኡ ዝኣመን ኩሉ ሓጢኣቱ ተሓዲግሉ ናይ ዘለኣለም ሂወቱ ራሲ ዝኸውን። ወንጌል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትካ መይቱ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትረክብ ከዓ ብሳልሴት መዓልቲ ኣንስኡ ይብል። ዓላማ ወንጌል ንዝኣምኑ ኩሎም ንኽድሕን እዩ። ነዚ እዩ ተኣምን ዶ ትብል ሕቶ ብውልቅኻ ክትምልሳ ተሓዲጋ ድልካ ዘላ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ሕጃታ መዓልቲ መድሓን ወሲኹ ድማ ሎሚ ድምፂ ወንጌል እንተሰማዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ። እመኑ ድሕነት ብሃይማኖታዊ ስርዓት ብምሕላዋ ይትርከብን እያ። ጽድቂ ኣምላኽ ዝርከብ ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ክኸውን ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ። ጽቡቕ ግብሪ ምግባር ምጻምን ምጽላይን እዚ ኩሉ ጽቡቕ እዩ። ጽቡቕ ስምዓካ ኸዓ ይገብር እዩ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ከም ዘጽድቐካ ኣይረጋግጸልካን እዩ። ኣምላኽ ሓጢኣትካ ሓዲጉ ከም ዘጽድቐካ ተረጋግጸልካ መንገዲ ሓንቲ ጥረያ። ንሳ ኸዓ ሓጢኣተኛ ምዃንካ ብስራሕኻ ክትጸድቅ ከም ዘይትኽእል ምስ ተኣመን ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ዘለኣለም ሂወት መታን ክህልወካ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትካ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተን ብሳልሰይት መዓልቲ ከም ዝተንስአን ምስ ተኣመን ጥራሕ እዩ። ነዚ ብስራት እንተኣሚንካ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘለካ ርግጸኛ ክትከውን ኢኻ። ምክንያቱ ኣምላኽ ባዕሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘለና ርግጸኛ ክንከውን ኢሉ ብቓሉ ኣረጋጊጽልና ኣሎ። እቶም ብጎይታ የሱስ ዝኣምኑ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘለዎም ውሽጦም ከም ዝመስከረሎምን ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ። ቀዳማይ ዮሃንስ 5:9-13 ዘሎ ናብ እምነት የሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢሎም ከም ዝመጹ ማሊክ ዝተባለ ሰዓቢ ክርስቶስ ምስክርነት ሂወቱ ብከምዚ ይገልጹ። ሓቢርና እስከንከታተል ገና መንእሰይ ከለኹ ውፉይ ተኸታታሊ ምስልምና እየ ነይረ። ንመዓልቲ 5 ግዜ ይጸውም ዓመት መፀ ጾማ ያብኩርን ነይረ። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግን ምጽዳቐይ ርግጸኛ ኣይነበርኩን። ድሕሪ ሞት ገነት ምእታወይ ዘውሕሰለይ ወላ ሓደይ ኣይረኸብኩን። ወንጌላት ከጽንዕ ምጀመርኩ ህይወተይ ኣበይ ከም ዘላ ፈሊጠ። መሲ የሱስ ኣብ ወንጌላት እቲ ንቓለ ይሰምዑን በቲ ዝለኣኸን ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ዮሃንስ 11:25 ወሲኹ የሱስ በለ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ ትባኣይ ዝኣምን እንተመተውካ ብህይወት ክነብር እዩ ዮሃንስ 11:25 እዘን ቃላት የሱስ ንሕቶ ይመለሶ ጻዕርናተይ ከጽድቐኒ ከም ዘይክእል ተረድየ። ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ክጸድቕ ኢለ ተነሳሕኹ ነቢያት ከም ዝመስከርዎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ረክብ ግብራዋለት 14:3 ሓጢኣተይ ክሕደገለይ ተስፋይ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ገበርኩ ድሕሪ ንስዓ ብቕፆት ፍሉይ ሰላም ተሰማዓኒ ኩሉ እቲ ሕረኽርኽ ዝብለኒ ካብ ሕልናይ ሓሳባይ ንሓዋር እንተኣለየ ሳላሞት ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለኒ ከምዚ ዓብዪ ክርስቶስ ብዝተፈለየ ብእምነት ፀባ ይገጥመኒ እንተሎ ውሽጢ ዝስምዓኒ ሰላም ግና መዳርግቲ የብሉን ብቓል የሱስ ክርስቶስ ከዓ ይፀናና ዓለም እንተ ጸላእትኩም ንዓይ ቅድሚኹም ከም ጸላእት ንፍለጡ ሰላም ሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም ትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸብር ኣይሰንብድን ያሕዋተይ ሓንትስ ንስኹም ብምሉእ ልብኹም ብየሱስ ክርስቶስ እመን እምበር እቲ ንዓይ ዝኾነለይ ነገር ኣምላኽ ነፍሶ ከፍኩም ክገብሮ እዩ የሱስ በለ ኣቱም ኩልኹም እቲ ፅዕሩን ፀር ዝኸበረኩም ኣነ ካዕርፈኩም ናብ ኣይንዑ ኣነ ለዋሃይ ለበይ እውን ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፈኩስ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ ሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ካብ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ማቴዎስ 11:28-29 ጸድቂ ክትደሊ ዶ ደኺምካ ኣለኻ ጸድቂ ረኺብካ ክትዕርፍ ትደሊ ደለኻ መሲሕ የሱስ ምእንተኻ መይቱን ተንስኡን ዝብል ብወንጌል እመን ኣምላክ ኩሉ ሓጢኣትካ ሓዲጉ ከዝጥቐካን ስምካ ከዓ መፅሓፍ ሂወት ክፅሕፍን እዩ ብወንጌል እንተኣሚንካ ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ መንፈስ ኣምላኽ ይሓድረካ ምስኻ ከዓ ይነብር ሂወትካ ኣካይዳኻ ኩሉ ይልወጥ እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ እዩ ዘሎ ሓደ ካብ ብክርስቶስ እንተልዩ ንስ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ ኖ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ያሕዋተ መንነትኩም ብዘየገድስ ዘለኩም ኩነታት ብዘየገድስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ሂወት ክህበኩም እዩ ብቐደም እውን የሱስ ምእንተኻትኩም ዝሞተ ሂወት ክትረኽቡ ዶይኮነ ያሕዋተይ ብወንጌል እመኑ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ንመስግነኩም ኣምላኽ ይባረኩም ነቲ ክንብሎ ዝፀንሐና እተፅናዓልና ጥቕስ ወንጌል ንሓድገልኩም እቲ ቓል ከምዚ ይብል ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ የሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም ዝተዋሃበና ጸጋን ኣድሓነና ብቕዱስ ጽዋዕ እውን ጸውዐና እምበር ብግብርና ኣይኮነን ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንህይወትን ዘይምጥፋኣን ብወንጌል ናብ ብርሃን ኣውፅኦ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 9:10 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ቁጥሪ ሳጹን ፖስታ 13-66 ሬድዮ ብስራት እዩ ቴሌፎን 00251-23-29-76-25 ክደግመ 00251-23-29-76-25